Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 1-nji fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly soň habarlar dinle. Olar bilen men Ýogsun Anurwan tanış edýär. Portiyetliler 31 yanvarda tutuş yurt boyunca tapkır ikinci hepte ahırına uğrulayan protest yığınançıklarına tutsak edilen Kreml tankıçısı Alexei Navalny'nin boşadılmağını talep ettiler. Ovada info demonstrasyon gününün başında 1600'den uğrak adamın tutsak edilenliğini haber verdi. Uzak günü uğrun Vladivostok şehrine 100'den uğrak, Krasnoyarsk şehrine 160'den uğrak adam saklandı. Tutulanların arasında jurnalistler hem var. Pitne karşı polisi Moskva'da ve Sankt Peterburg'da yerli vakt bilen günörtan başlanayan demonstrasiyalara toplanan adamların daşını gavadi. Her kadaman televizyonun videoları polisiyanın iki şehirdeken demonstrasiyacılar tutup karasıp durun uluğuları alıp gidiyanlıklarını orkodiyar. Payitahtta şehir transport bağlanışıkları yapılıp demonstrasiyalar giyiciktirili ve 330'dan uğrak adamın tutsak edilenini haber verildi. Sankt Peterburg'da 100'den uğrak adam saklandı. Tutulanların sahanının hasa köpölmeğine karasılıyar. Prezident Vladimir Putin'in çağırlık dostu ve Rusya'nın en bay oligarklarının biri interviu verip, korrupsiya karşı videoda Putin için uğurlayan köz kökmününü korkulden kımmatvahı Karadeniz köşkünü eye çıktı. Ağatı bilen giyingerimli infrastruktura kuruluş kampanyasına eyeçilik ediyen ve sonku vesilli günvatar sanksiyalarına sezevar olan Arkadi Rotenberg 30 yanvarda Mas Telegram kanalına çap edilen sekoddaşlıkta gürrün edilen ulu köşkün öz ne degişlidigini aýtdy. Rotenberg anyklaşdyrmadan PM-läge bir näçe ýyl ozal alanlygyny aýtdy. Alexei Navalny'nin korrupsiýa garşy gaznaty 19 ýanwarda Putin üçin gurulan gaýdylan köşkü arada derňe netijelerini çap etdi. Derňegiň awtorlary bu kasan emläň adynyň 100 milliard rubla çenli bahasynyň wardygyny öňe sürýär. Korrupsiýa garşy gaznanyň işgäri Ivan Zdanowyň maglumatyna görä, bu kasan emläk barada taýýarlanan wideony gysga wagtda 100 milliondan gowrak adam gördi. Belarusun oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya, Litwanyň prezidenti Gitanas Nauseda özünü ve Belarusun ähli halkını parahatçılık boyunca Nobel bayrağını dalaşgar görkezenligi üçin minnetdarlyk bildirdi. Tikhanovskaya 31 ýanwardaky Twitter ýazgysynda bu teklifi Belarus bilen raýdaşlygyň ajaýyp beýany we geçen awgust aýynyň bäri adatly urunyny alyp baryan we bütün dünýäni ruhlandyryan parahatçylykly görüşimiň ikrar edilmegi diýip käsiýetlendirdi. Reuters habar gurluğynyň meseleden habarly çeşmäge salylanyp ýazmagyna görä, Nauseda Belarusyň demokratik hereketini we onuň adat saýlaw geçirmek baradaky talabyny gollaýanlygyny görkezmek üçin Tikhanovskayany bayrağa hödürledi. Saýlawdan soň howpsuzlyk aladalary esasynda Litwagden Tikhanovskaya özüniň we tarapdarlarynyň ýeňiş kazananlygyny aýdýar. Magtymgul Pragynyň ýadygärliginiň açylyşy münasibetli Daşary işler ministrligi bilen birlikde daşary ýurtlaryň medeniýet we sunuwa duş saatlary bilen onlayn tertibinde bir näçe duşçuk meýilleşdirildi diýip Vise-premier Mehrjemal Mehmedow 29 ýanwarda geçirilen hökümet meclisinde aýtdy. Magtymgul Pragynyň şygyryýet güni, şeýle hem paýtagtymyzda Akyllar şahyrynyň täze ýadygärliginiň açylmagy münasibetli video ara gatnaşyk arkaly medeniýet ýerler geçirmäge taýýarlyk görýär diýip Mehmedowanyň hasabatyna aýdylýar. Magtymgul Pragynyň dünýäniň dürli ýurtlaryna oturdylan ýadygärliginiň ýanyna şahyrlaryň, terjimeçileriň, ilmi işgärleriň gatnaşmagyna edebi okuyuşlary, ilmi maslahatlary, türkmen edebiýatynyň nuskagy şahyrynyň ömri we döreçiligi bilen baglanşykly çäherleri gurmak göz öňünde tutulýar diýip TDH çäherleriň geçiriljek anyk ýurtlaryny anyklaşdyrmazdan habar berdi. Magtymgul Pragynyň eserlerinin çap edilmegi, öwrenilmegi we ýaş nesle düşündürilmegi soňky 30 ýylda ilki öňki prezident Sapar Murat Niýazow adyndan çap edilen eserleriň wagdy. Soňky ýyllarda bolsa häzirki prezidentiň adyndan çap edilýän kitaplaryň wagdasyna tassan ilk orunlara süýşürildi diýip ýerli synçylar aýdýar. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Niýazow öz öwrenini Magtymgulyny terki dünýälikde aýplap, onuň goşgu setirlerini düzeltmegi hem buyurdy. Şeýle-de Magtymgulynyň goşgusyna aýdylan başlada aýdymy Türkmenistanyň dilinden gara sanawa salyndy.